Hello, welcome back to Bam Bam Drop Show. I'm really excited karena baru aja kelar jadi panitia. Panitia lomba. Bukan 17-an kayak biasanya. Ya, kali ini gue panitianya lebih tepatnya lebih seksi dokumentasi doang sih sebenarnya. Buat ya lomba-lomba kecil lah, kompetisi kecil di dari kantor ya. Jadi kayaknya sih udah banyak juga kantor-kantor yang mengizinkan untuk mengadakan kompetisi-kompetisi di menjelang hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2022. Gak kerasa banget, gila, 2 tahun yang lalu kayaknya gue masih Agustus itu masih gak ada kegiatan apa-apa, masih di rumah aja karena pandemi. Jadi berasa banget waktu itu, biasanya ada lomba dan segala macem, terus tiba-tiba gak ada, berhenti, stop total gitu. Terus tahun ini setelah 2 tahun finally ada lagi. Yang bikin gue excited akhirnya, nggak tahu, mungkin gue nggak ikut kompetisinya ya, mungkin gue cuma jadi seksi sibuknya aja. Sibuk kesana kemari ngambil foto, sibuk kesana kemari ngurusin logistik dan lain-lain lah ya. Tapi excitementnya itu berasa, cuy, kayak ya gue juga kalau mereka yang bertanding bisa ngasih yang terbaik buat timnya, gue juga harus bisa nih ngasih yang terbaik, cie gitu. Anyway, kayak udah banyak yang ngasih ucapan, tapi nggak apa-apa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, dirgahayu Indonesia Raya, semoga 77 tahun itu gak sebentar, cuy. Kalau lu as a human being gitu, kayaknya udah punya cicit lah ya, minimal 1-2 gitu udah ada. Atau mungkin anaknya banyak, jadinya cicitnya juga udah banyak. Bukan cucu lagi, tapi cicit ya. Udah cukup mature. Cuma, ya masih banyak lah ya yang perlu diperbaiki dari diri kita sendiri. Gue gak bilang negara, gue gak bilang pemerintah, tapi diri kita sendiri. Negara gak bakalan ada kalau gak ada masyarakatnya. Bener. Tapi justru itu, kalau masyarakatnya kagak bener, ya negaranya juga, ya gitu lah. Gue sok nasionalis nih sekarang. Sesuai dengan slogannya yang tahun ini, pulih cepat, kembali lebih kuat ya. Kalau gak salah itu sih, lupa gue, ntar dulu. Kalau misalnya ada spanduk nih, kayaknya enak nih. Gue bisa baca nih sekaligus. Nah, kayak gini-gini nih. Nah, kan udah tahu hijau, ya kan? Sebenarnya Bapak Presiden tuh nggak salah kalau mau bikin slogan kerja-kerja-kerja. Terus yang tahun lalu tuh kayaknya revolusi mental. Sorry. Sebenarnya nggak salah. Cuma gini, menurut gua yang perlu direvolusi itu sebenarnya bukan mentalnya. Orang-orang Indonesia tuh mentalnya udah baja semua. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh throwback pada saat ada kejadian bom di Sarinah waktu itu. Men, yang nonton banyak, men. Itu kalau di luar negeri, gue nggak tahu apakah memang nggak ke blow up aja sama medianya, atau memang nggak ada fotografer yang diperbolehkan untuk mendokumentasikan keadaan sekitar kejadian teror ya. Itu kalau di luar tuh udah gak ada orang, men. Radius paling gak minimal, kalau gak salah ya, gue sempet baca waktu itu, kalau gak salah sekitar minimal radius 500 meter minimum itu. Which is itu udah jangkauannya udah ini banget. Di kita ada yang masih jualan bakso, men. Jualan makanan di tengah teror bom. Lu bayangin, mentalnya kurang baja gimana coba? Jadi revolusi mental tuh sebenarnya nggak masalah. Mungkin lebih mental yang ke arah mana gitu ya. Pada akhirnya setelah revolusi mental itu berhasil digaungkan, ujung-ujungnya mental health issue yang muncul ke permukaan generasi-generasi sekarang ya kan. Gua rasa justru sebenarnya ya, yang gua pikirkan sebenarnya yang harus direvolusi itu bukan mentalnya. Mentalnya we are good. Kita baik-baik saja. Gua yakinlah itu kita baik-baik saja. Gak ada tuh maksudnya kalau kalian pernah dengar podcast yang lainnya bilang bahwa mental health issue itu cuma ada di kalangan menengah ke atas. Kalangan atas malah justru, bukan kalangan menengah ke atas, yang nggak mikirin besok makan apa, yang nggak mikirin itulah segala macem. Mungkin slogan itu, revolusi mental itu memang buat kalangan ke atas ya kayak. Kalangan bawah tuh kayak gua gini tuh ya udahlah. Kurang baja apa mental kita, ya kan, semuanya diterobos. Nggak cuma lampu merah diterobos. Minggu lalu gue baru ada kejadian. Untungnya musibah ini nggak terlalu yang fatal banget buat kedua belah pihak ya. Gue sempat nabrak abang Gojek karena abang Gojeknya melanggar lampu merah. Jadi posisinya dia dari arah yang berlawanan mau nyebrang ke kanan. Terus karena mungkin sebenarnya udah kuning lampunya, akhirnya diterabas aja. Dan dia lagi bawa penumpang cewek. Karena udah lampu hijau di bagian gua, ya gua selayaknya manusia normal hijau jalan. Mungkin kesalahan gua adalah setelah lampu hijau baru jalan tuh langsung ngegas. Gas gede, motor gua kenceng. Jadinya enggak terlalu kenceng juga sih. Paling sekitar 30-an lah. Udah naik 30 lebih. Untungnya masih sempat ngerem dikit. Dan masih untungnya lagi nabrak bagian belakangnya aja yang gak terlalu bikin parah itu. Cuman motor gue sempat lumayan parah karena setir gue mundur ke belakang. Ya gak apa-apa lah. Yang penting penumpangnya selamat semuanya gitu. Tapi it's okay. Terlepas dari musibah yang tadi gue ceritain, sebenarnya gue pengen ngomong bahwa harusnya bukan revolusi mental. Intinya itu. Sebenarnya yang harus direvolusi, yang harus dirubah. Sebenarnya kata-kata revolusi juga menurut gue terlalu yang, ya mungkin karena kita nasionalis gitu ya. Sekarang ini filosofi kenegaraannya lebih ke arah NKRI, harga mati, nasionalis banget gitu. Jadi yang digunakan adalah kata-kata yang lumayan konfrontatif kalau menurut gue sih. Sebenarnya harusnya slogannya, menurut gue ya, menurut gue kalau mau bikin slogan lagi buat kalian-kalian yang mau mencalonkan diri itu ya, yang bagus itu yang bagus itu adalah, ntar dulu, gue kemarin sempat kepikiran cuman gue lupa. Sebenarnya slogan yang menurut gue cocok buat orang Indonesia, revolusi akal. Harusnya sih revolusi akal, bukan mental yang direvolusi, tapi akalnya. Karena gue setuju sama filosofis zaman dahulu ya, Aristoteles dan kawan-kawan yang, dan kawan-kawan lainnya, filsuf-filsuf yang punya pandangan bahwa akal tuh nomor satu. Akal tuh yang paling penting di dalam diri manusia. Karena dengan akal, bahkan akal tuh harus di atas dari mental dan di atas dari nafsu. Kalau nggak salah gitu. Tapi yang jelas, akal tuh harus nomor satu. Kenapa? Karena dengan akal, kalau akal yang mengontrol semuanya, lo jadi pribadi yang bukan cuman bisa berpikir rasional, bukan cuman bisa berpikir jernih, tapi karena nafsu lu juga dikontrol sama akal, mental lu juga dikontrol sama akal. Gak tahu deh, maksud gue bisa meminimalisir tindakan kriminal pun kayaknya bisa. Itu sih menurut gue ya. Jadi slogan yang harusnya dicanangkan adalah revolusi akal. Tapi ada tapinya juga. Ada tapinya juga. Revolusi akal itu cuman buat rakyat-rakyat jelata kayak kita yang tidak punya jabatan di kursi pemerintahan tentunya. Kalau sampai dipakainya slogan ini untuk orang-orang yang duduk di atas sana, ini gue ngomongin pemerintahan Konoha ya. Para petinggi-petinggi Konoha ini sebenarnya. Enggak. Karena kalau misalnya sampai dipakai tuh jadinya ya ngakalin jatuhnya. Negatifnya sih itu memang ya. Ya, namanya juga pendapat manusia, pasti ada positif ada negatifnya lah ya. Enggak mungkin enggak. Karena kita enggak punya kuasa untuk memunculkan pandangan atau opini atau pikiran yang benar-benar sempurna itu enggak bisa kita. Karena tadi sejago-jagonya akal, sekontrol-kontrolnya akal lo, tetap kita punya batas. Akal kita punya batasan. Dari batasannya banyak banget, batasan dari pengalaman lah, batasan dari segi keilmuan lah, batasan dari segi apalagi ya, banyak deh, pokoknya banyak banget. Itu yang gue pelajari beberapa bulan ini. Dan gue setuju, gue 100% setuju. Minimal lu bisa kontrol dulu, lu punya kontrol atas dasar akal lu. Jadi akal yang mengontrol semuanya. Insya Allah berubah kehidupan lu. Bukan hati, bukan perasaan, bukan norma, bukan. Norma itu munculnya dari akal. Apa ya bahasanya ya? Perilaku baik, terus estetika itu keindahan, pam. Kenapa gue kepikirannya estetika? Normal lah, bahasa gampangnya normal lah. Adat istiadat norma, terus ya itulah pokoknya. Yang jelas akal itu harus di atas segalanya. Itu pesan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia. Kalian masih pada tahu nggak sih singkatan HUT itu? Kalau ternyata hari ulang tahun, gue tuh kayaknya baru tahu arti dari singkatan apa kepanjangan dari HUT itu hari ulang tahun tuh kayaknya sekitaran 5 tahun kebelakang deh. Kayak gue dulu terlalu tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu, jadinya dibiarkan saja. Anyway, oh ya, sebentar lagi berarti udah mau menjelang tahun baru lagi ya, masih lama sih sebenarnya ya, masih lama sebenarnya. Tapi di bulan Agustus ini, gue kayaknya bakalan menutup season 2 Pam Pam Cuap Show dengan sebuah event yang mana kalian semua yang ngedengerin boleh ikutan gabung. Tunggu aja nanti pengumumannya di minggu inilah. Ini kayaknya bakalan tayang besok dari tanggal 18 Agustus dan ini direkam pada saat hari kemerdekaan. Jadi rekaman ini sebenarnya gue maksudkan juga untuk jadi pengingat memoir gue bahwa gue pernah rekaman di tanggal 17 Agustus tahun 2022. Gue ngebahas soal revolusi akal yang mungkin di tahun depan akan ada sesuatu lagi. Gak tahu lagi gue. Tapi yang jelas season 2 Pam Pam Cuap Show akan segera berakhir. Karena gue rasa udah cukup. Soalnya kemarin season 1-nya gue tutup di sekitar 30 episodean, 30 lebih lah. Jadi gue rasa ya udahlah, gue close dulu season 2. Mungkin gue akan break sebentar banget. Tapi podcast ini akan tetap jalan. Kenapa akan tetap jalan? Gue harap sih akan tetap jalan ya. gue sih sedikit banyak optimis. Kalau misalnya program yang akan gue umumkan di hari Sabtu besok, insya Allah, kalau nggak ada kendala, pantengin aja di Instagram Pamom Cuap Show, karena kemungkinan besar, oh nggak deng, di Instagram pribadi juga bakalan gue bakalan publish juga programnya. Tapi gue optimis, yang jelas gue optimis. Udah lama nggak ngecek sendirian, jadi rada ini ya, rada kemana-mana. Udah sambil nyetir juga. Ini Jakarta udah mulai hujan lagi. Beberapa tempat kemarin juga katanya sempat banjir. Ya jaga-jaga kondisi kesehatan dan lingkungan ya. Karena yang tahun lalu kita berhasil kayaknya, nggak terlalu banyak titik-titik banjir itu. Jadi sebenarnya gue harus mengapresiasi rakyat kalangan kita aja, rakyat jelata aja yang gue apresiasi. Soalnya ya kerjanya dari dulu kalau ada bencana baru kerja gitu, nggak bukannya mengantisipasi tapi mengobati. Padahal dulu iklannya mencegah lebih baik daripada mengobati. Mana? Ntar alasannya, kalau dikritik alasannya dibalikin ke rakyat lagi. Rakyatnya pada buang sampah sembarangan, bla bla bla. Mari kita jaga. Rakyat lagi nih salah ini. Ya tetap aja sih gue harus mengapresiasi sekaligus mengkritik kayak di sini. Jadi ya kita dari mulai kitanya sendiri lah, jaga lingkungan lah, kerja bakti gitu kan. Tong sampah itu harus ada di mana-mana, ya kan. Kayak gue tuh pernah ke suatu daerah dan gue salut banget sama RT dan RW-nya di daerah tersebut. Gue lupa daerah mana, kayaknya bukan di Pulau Jawa. Seingat gue ya, bukan di Pulau Jawa ya. Jadi gak cuma di setiap halaman depan rumah orang itu ada tong sampah, tapi pada saat lo ke public space, misal kayak ke mall atau ke alun-alun atau kemana, tong sampah bertebaran di mana-mana. Cuman yang gue herankan adalah sudahlah di public space banyak tong sampah, kayak sekitar setiap 4 meter jarak kalau misalnya kalian jalan kaki nih di trotoar, setiap 4 meter tuh ada tong sampah. Tapi yang gue anehnya adalah tong sampah ini kosong, men. Kosong. Bener-bener kosong. Gue mikirnya awalnya adalah, wah gila ini tata kotanya oke juga nih. Maksudnya bagian kebersihan kotanya juga mantep banget nih. Nggak ngebiarin sampah itu numpuk di tempat sampah terus bau gitu, enggak. Kayak mereka bekerjanya itu bener-bener 8 jam satu hari, mereka keliling terus ngambilin sampah yang ada, jadinya tong sampahnya kosong. Awalnya gue mikir gitu, tapi ternyata tidak. Meskipun gue tadi di awal bilang bahwa gue salut sama satu daerah tersebut, terutama di perumahannya ya. Kalau perumahannya sih masih wajar lah, masih wajar. Maksudnya ya karena mungkin masing-masing keluarga di perumahan tersebut atau di lingkungan perumahan tersebut itu masih menjaga memang kebersihan masing-masing wilayahnya lah, masih paling nggak minimal jalanan di depan rumah mereka itu nggak ada sampah sama sekali, memang bersih. Itu sih gue nggak sempat perhatiin ya, tapi gue cukup salut di situ karena bagus deh, lingkungannya bagus, bersih, nyaman juga, enak. Yang gue herankan adalah di public space-nya. Sayang gitu, sayang. Maksud gue, kalau balik lagi ke topik tadi soal revolusi akal, lo udah disediain tempat sampah nih, seharusnya akal lo udah bisa bilang itu 4 meter lo ya, tiap 4 meter kalau gue gak salah hitung ya. Perkiraan gue sih sekitar 4 meter. Banyak banget tong sampah di public space. Kenapa masih pada buang sembarangan? Malah justru sampahnya itu berceceran di sekitaran tong sampahnya. kalau misalnya lu pakai akal, lu tahu itu tempat sampah, ya lu buangnya di situ lah. Buang plastik, buang kertas lah, bekas truk apa segala macem, mantan juga boleh. Harusnya kan gitu ya. Makanya revolusi akal harusnya. Fix dah. Jadi yang harus dikedepankan tuh sebenarnya akalnya. Buat kita-kita rakyat jelata. Karena percuma pendidikan tinggi-tinggi gitu kan. Lo mau ngedepanin pendidikan, ya iyalah. Percuma. Percuma kalau misalnya pendidikannya tinggi tapi akalnya nggak dipakai, itu percuma gitu. Karena ada satu filsuf juga yang bilang, yang membedakan kita dengan binatang itu cuma satu, yaitu akal. Karena manusia itu kan basicnya dari tiga ya, nafsu, terus satu lagi apa gitu, terus satu lagi akal. Jadi kalau misalnya nafsu dibuang, kita juga gak bisa jadi manusia. Tapi tiga-tiga hal ini penting. Jadi nafsu dibuang, kita gak bisa jadi manusia. Bukan manusia yang pakai akal dan apa gitu, insting kalau gak salah. Kayaknya insting. Iya insting. Insting atau moral gitu, gue lupa. Jadi kalau nafsu dibuang, kita gak jadi manusia. Akal dibuang apalagi, kita juga nggak bisa jadi manusia. Hewan itu pakainya cuma dua, nafsu dan insting kayaknya. Mereka nggak punya akal. Meskipun lu lihat kayak lumba-lumba bisa berhitung, men, itu bukan akal, itu namanya intelligence, kecerdasan. Dan semua makhluk punya itu, tapi mungkin di level atau di tingkatan yang berbeda-beda. Bukan akal namanya. Akal itu yang ngedorong kita untuk berbuat moral. Itu kata yang gue cari dari tadi, moralitas. Akal itu yang mendorong kita untuk menjaga moral, menjaga norma. Terus akal juga yang mengendalikan nafsu, harusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, kita gak bisa tanpa akal. Karena ya itu, bahkan di kitab-kitab suci juga kan udah banyak ya disebutin ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu, kenapa manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya, karena mereka punya akal. Itu gue jadi ceramah anjir, 17-an gini. Kayak kalau misalnya ada lomba ceramah, gue menang deh kayak. Ikut bukan dai cilik anjir, gue gak mungkin dai cilik lah, udah umur segini. Gitu sih. Jadi pesan dalam rangka hari ulang tahun Indonesia, lagi-lagi gue ngomong kayak gini ya. Gini nih kalau misalnya kelamaan gak posting update episode sendirian nih, jadinya ngelantur, jadinya kemana-mana. Itulah ya pesannya. Apalagi, sorry gue minum dulu ya. Ternyata meskipun meskipun sudah lama tidak diadakan lagi kompetisi-kompetisi kayak gitu tuh, kayaknya memang kalau memang lo udah punya basic skill, basic apa namanya, reflect buat masuk ke olahraga, itu masih bakalan bisa kepanggil lagi. Mereka mungkin cuma tidur di alam bawah sadar lu doang. Pada saat dibutuhkan, mereka akan muncul ke permukaan. Ini terbukti, kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena ini terbukti di beberapa kolega kantor gue. Umurnya udah di atas gue jauh. Ya 40 adalah, 40-an, 50-an gitu adalah mereka. Pada saat mereka ditunjuk untuk mewakili departemen, ikut kompetisi olahraga, basket, terus kemarin tenis, gila. Mereka cuman perlu waktu beberapa menit aja untuk pemanasan dan adaptasi lagi gitu ya. Waduh, skillnya langsung keluar semua cuy. Padahal mereka di balik layar sebelum pertandingan mereka bilang, ada yang berapa yang bilang, waduh, gua udah lama nih gak main basket, gua udah lama gak main tenis. Terakhir SMP, terakhir 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu gitu. Gila. Makanya gua, wah iya sih emang sih, kalau memang lu udah skill lu udah ada, refleks lu udah pernah ada gitu ya. Minimal pernah ada deh. Itu sewaktu-waktu bisa dipanggil lagi. Jadi kayaknya kalau gue bisa simpulin, sebenarnya apapun skill kita, apapun kemampuan yang kita punya tuh ya, itu nggak hilang cuy. Kayak misalnya gue bisa main gitar, gue bisa main basket meskipun nggak jago-jago banget, terus gue bisa nyanyi, gue bisa bikin desain, gue bisa apa lagi, ngoceh-ngoceh kayak gini. Terus ntar misalnya gue stop nih lama gitu, nggak main basket lah, nggak megang gitar, nggak megang laptop untuk desain gitu kan. Pada saat itu gue butuhin nih salah satu skill tersebut. Kayaknya tinggal manggil dong tuh, adaptasi bentar. Oh dapat nih feelnya nih, dapat lagi nih feelnya. Udah. Terbukti kolega kantor gue. Terakhir main basket, terakhir kompetisi basket SMP. Terus kayaknya terakhir olahraga pun ya adalah misalnya 5 tahun 7 tahun yang lalu kayaknya main basket mungkin dia. Tapi begitu pegang bola udah dapat feel-nya lagi. 3 point shoot 3 kali masuk. 2 kali berturut-turut, 1 kali di pertandingan yang berbeda. Gokil enggak? Itu gokil buat gua. Gila loh itu. Lu bisa bayangin, gak usah yang jago-jago lah, gak usah yang jago-jago. Gue gak mau nyebut nama pebasket yang satu itu yang sudah pindah jadi content creator, udah jadi juri sekarang. Gue kemarin sempet dikasih tunjuk ada acara talenta-talenta gitu di Indonesia. Sebenarnya kayaknya udah pernah ada dulu, terus sempat mati suri gitu, terus sekarang ada lagi videonya di YouTube udah muncul. Terus tiba-tiba ada orang itu, gue bilang, "Lah, pindah profesi lagi. Apa hubungannya talent sama ya sebenarnya sih dia juga punya talenta. Pemain basket dia profesional. Gua akuin kalau misalnya dia main basket mah jago banget. Tapi pada saat dia jadi juri enggak ada hubungannya, cuy." Kadang-kadang orang kita tuh kayak gitu tuh, demi nama entertain, karena followersnya banyak gitu, biar banyak yang nonton gitu ya. Jadinya lebih nyari sensasi daripada quality. Sampai mana tadi gue ngomong? Jadi sebenarnya ya itu kayaknya tuh Pak, kalau misalnya kita punya anak ya, basic skill itu harus ada tuh, basic skill. Paling nggak dia bisa dulu nih, dia dapat feel-nya nih, dia mengerti nih. Oh, dia tahu cara mainnya. Dia dapat feel-nya. Paling nggak gitu. Untuk masalah pengembangannya terserah. Jadi, kalau gua dulu pada saat di dunia perkuliahan, salah satu dosen gua sempat bilang bahwa Mendingan lu bisa semuanya daripada lu cuma bisa satu skill doang. Better lu jadi orang yang bukan profesional tapi lu bisa, lu mengerti tata caranya, aturannya dan lain-lain ya, daripada lu cuma tahu satu hal tapi profesional. Dulu gue sempat gak setuju. Karena apa? Gue rasa Indonesia ini orangnya terlalu banyak bisa. Pada akhirnya terjun ke sana, terjun ke sini. Kalau misalnya yang sini nggak laku, terjun ke sana lagi. Jadi kita tuh nggak punya yang benar-benar minim lah source sumber daya manusia kita tuh minim, yang benar-benar pro gitu di satu bidang ya. Dulu gue nggak setuju.
Karena gue rasa mendingan mendingan lu jadi satu profesional aja di satu bidang gitu. Karena di luar sana, di barat, itu mereka bisa dihargain. Sorry, bisa punya kehidupan yang layak.
Iya, lu profesional. Daripada lu banyak bisanya, terus akhirnya pindah-pindah, loncat-loncat nih. Dari satu ke yang lainnya. Dari pemain sinetron, gak laku main sinetronnya. Bikin album, albumnya gak laku. Stand up komedi gak bisa ternyata. Bikin podcast. Tapi sekarang gue setuju sama dosen gue itu, sama opini dosen gue itu. Lebih baik lu bisa banyak hal daripada lu cuma bisa satu hal. Gue setuju. Kenapa? Karena ya karena udah lebih ngerti lah ya. Kalau cari duit itu susah gitu ya. Dan juga karena gue rasa setelah gue perhatikan beberapa kolega kantor gue yang tadi itu, ya mungkin itu gak bisa jadi mata pencarian juga sebenarnya. Cuman dari sisi positifnya adalah minimal lu pernah main basket misalnya gitu ya, atau lu pernah punya skill di olahraga tertentu, futsal kek atau bola gitu apa segala macem, lu bisa panggil itu pada saat lu butuhkan. Misal minimal banget misalnya kayak untuk menjalin relasi gitu ya, sesama kolega kantor, atau misalnya lu mau olahraga itu salah satu kegiatan yang biasanya dijadikan media untuk lobby kalau di politik ya, setahu gue ya. Mungkin di luar sana teorinya cuman olahraga golf aja mungkin, tapi golf di Indonesia nggak banyak playernya, paling ya orang bisnis itu aja gitu, orang-orang kaya itu aja gitu kan yang mampu untuk sewa lapangan golf. Cuman menurut gue enggak men, karena bisnis itu enggak cuman berjalan di level yang top manajemen, yang mereka cuk doang yang bisa main golf gitu. Enggak, kalau misalnya lu perhatiin di Indonesia yang paling banyak adalah futsal sekarang ya, menjamur banget futsal men. Mungkin lu di dalam lapangan kompetisi number one, kompetisi itu wah lu bener-bener gimana caranya, meskipun cuman main-main fun aja, main-main game-game biasa aja, bukan kompetisi yang cari hadiah atau nyari menang gitu. Dan mereka juga bukan professional player gitu, enggak, bukan atlet. Tapi setelah itu yang menjadi ajang untuk lobby-lobby. Karena setelah main, enggak mungkin bapak-bapak pemain futsal ini tuh enggak mungkin langsung pulang. Minimal nongkrong dulu sebentar, ngopi dulu atau misalnya makan dulu. Saat makan itulah terjadi mediasi atau lobby-lobby. Asik, kenapa jadi gini nada gua? Jadi gua rasa kalau di luar sana teorinya adalah golf adalah olahraga lobby, ya mungkin mereka sambil main sambil bisa lobby-lobby gitu ya, sambil ngobrolin bisnis gitu ya. Tapi gua rasa enggak seru cuy. Namanya olahraga itu soal kompetisi. Lobby itu bisa dilakukan setelahnya. Jadi kalau di Indonesia harusnya futsal adalah olahraga lobby. Karena basket juga kayaknya jarang yang main. Mungkin sekarang bola atau mini soccer ya, karena lapangan juga udah banyak. Kalau di Jakarta sih banyak ya lapangan mini soccer gitu. Kalau di Surabaya itu kayaknya futsal sintetis apa namanya sebutannya. Karena memang ada arena futsal yang pakai rumput sintetis, atau mungkin sekarang namanya dirubah jadi mini soccer. Gak tau sih, gue juga baru tahu ada istilah mini soccer tuh baru Jakarta dong. Gitu, cek gitu lagi. Kayaknya gitu aja. Gue udah bingung mau ngomong apa lagi. Yang jelas, As always, gue tetap mendoakan kalian semua yang mendengarkan gue sehat dan bahagia selalu. Kalau misalnya kalian ngedengerin ini lagi sakit atau sedang berduka, sedang kena musibah, semoga sakitnya segera disembuhkan, segera pulih lagi. Kalau kalian habis kena musibah, semoga diberikan penghiburan yang layak. Semoga musibahnya diganti dengan kegembiraan yang lebih, minimal setara ataupun mungkin bisa lebih, ya, apapun itu. Dan semoga di umur 77 tahun ini kita bisa pulih cepat dan bangkit lebih kuat. Itu kayaknya gue sampai sekarang gak nemu loh. Perasaan kemarin gue berangkat kerja, ada beberapa gedung yang memajang slogannya 77 tahun Indonesia ini. Kok sekarang gak ketemu ya? Ya udahlah, karena mungkin gue konsentrasinya lebih ngoceh dan nyetir. Ya itu, semoga Indonesia jaya terus di darat, laut, dan udara. Dan rakyatnya bisa merevolusi akalnya masing-masing supaya kita jadi negara yang gak perlu adidaya sih menurut gue. Yang penting sejahtera aja, itu aja. Jadi soalnya percuma, negara adidaya pun belum tentu sejahtera. Pak, minggir kayak pak, minggir dikit gitu kayak. Rame loh ini. Lah, malah mundur. Why? Kenapa harus? Ya sorry. Ya itulah tadi kenapa gue alasan gue bilang bahwa kita tuh sebenarnya bukan mental yang harus direvolusi. Kurang mental apa coba? Berhenti, nggak minggir, naik mobil pula, dibelokan pula. Jadi harusnya revolusi akal. Udah, gitu aja deh dari gue. Daripada gue makin ngoceh-ngoceh ntar. Thank you so much. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Bye. Assalamualaikum.